Deep Layer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň pensende güni. Sunk programamyzda lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklary çyrylýar. Marda bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär. Webelik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye tevhidlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundanın Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğurundaki Kurdların yol başlılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gumanitar hilakçılığın dürücöktüğünü duydurdu. Biz halkımızı, ähli etnik toparları yüzülenip, bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serketlerini ağırlaşmağa çağırıyarız deyip, Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Pensinde günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňü sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çağasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwisleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar soraq edilipdir, seýlede deriňew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Derňew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäbegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany örtmä dolap, onu deryanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň ýitendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmeýändigi soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýardy. AK tam demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýüne hat ýollap, onda prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň kanun çykarjy palatanyň alyp barýan impeachment sorag boýunça hyzmatdaşlyk etmejekdigini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Respublikan Trumpa garşy alınıp barýan sorag bi-kanun dogy we konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundanyň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongres paneline soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soraq Trump'ın öz şahsi siyasi behvitleri üçin vizipi ihtiyarlıklarından peydalanıp peydalanmandığı boyunca derneğin çağında geçer. Jurnalistleri qorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıxışları eden bloggerin azatlığı göyverilmeğine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat Ollosu Kurowanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir dip jurnalistleri gorumak boýunça komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nukdaýar. Blogger özüniň Şabnam Olloskurowa atly Facebook sahypasynda korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bi-kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýplap 10 gün tutuklugy hökm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keserhana ýerleşdirmek barada suda ýüzlendiler. Owganystanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owgan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Gala etrabynda Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.